Efirde Azatlık Radyosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 9, bugun 21-dekabr seshanba, Ozodlik to'lqinlarida yana bir soatlik kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyada hamkasbim Hasanjon hamda men Barno Anvar. Bugungi mavzularimiz. Yilda ham O'zbekiston qora bozorlarida AQSh dollarining bozori chaqqon bo'ldi. O'zbekistonlik sarroflar endi 2011-yilning hisobini olmoqda.
Valyuta erkin qo'yib yuborilishi kerak. Unda ko'tarilmasdan o'sha 165-170 ga to'xtab qoladi. Qora bozor ham tushadi.
O'shda yana yangi vahima, shaharliklar to'polon bo'larmish degan xavotirda, ammo 10 kun avvalgi shunday vahima asossiz bo'lib chiqsa-da ko'ngillardan xavotir armagan.
Bu kundagi vaziyat aka o'ta yaxshimas. U og'irlashib ketyapti borgan sari.
Qilim shami huquqni himoya qilish markazi rahbari Aziz Abdurasulova o'sh voqealar qurbonlari soni 423 nafardan ortishi mumkinligini aytmoqda dasturimizda. Aziz Abdurasulova bilan intervyu ham bor. Shuningdek, qurultoylashtirishning bugungi soni ham dasturimiz davomida O'zbekistonda hokim almashtirish siyosiy texnologiyasi haqida bahs boradi.
Prezident bir gap gapiradi, masalan, minbarda bir gap gapiradi, lekin amalda boshqa ish qiladi-da.
Dastur davomida erkin mikrofon eshitirishni ham tinglashingiz mumkin. Unda jumladan prezident kelishi munosabati bilan gaz va chirog'i yonib qolgan samarqandlik tinglovchi fikrini eshitasiz.
Prezident kelishdan bir hafta oldin butun gazlar, svetlar hammasi joy-joyiga tushib qoldi. Mana ketganiga 4 kun bo'lgan bo'lsa, haligacha yaxshi. Faqat prezident kelsagina shunday yaxshi bo'lish kerakmi?
Shu va boshqa xabarlarga o'tishdan oldin aziz tinglovchi, shu soatgacha olingan ba'zi muhim xalqaro va O'zbekistonga oid yangiliklar bilan hamkasbim Hasanjon tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Hindistonga rasmiy safarini boshladi. Dehlida ikki davlat o'rtasida qator iqtisodiy shartnomalar, xususan yangi atom reaktori ishlab chiqarish, Hindiston janubida qurilayotgan atom elektr stansiyasi loyihasida rossiyalik mutaxassislar ham ishtirok etishi borasida kelishuvlar imzolandi. Medvedev va Hindiston bosh vaziri Manmohan Singh o'rtasida bo'lib o'tgan muloqot chog'ida xavfsizlik, terrorizm va Hindistonga Rossiyada ishlab chiqarilgan zamonaviy jangovar uchuvchilarni yetkazib berish muhokama qilindi. Muzokaradan so'ng o'tkazilgan qo'shma matbuot anjumanida Manmohan Singh shartnomalar imzolanganini olqishladi. Biz ko'p sohalarni o'z ichiga olgan qator shartnomalar imzoladik. Bu kelishuvlar boshqa sohalarni ham, ikki davlat o'rtasida an'anaviy mustahkam aloqalar o'rnatilgan mudofaa va yadro sohalari darajasiga ko'tarish istagida ekanini aks ettiradi, dedi Hindiston bosh vaziri. Qarorgohi Jakartada joylashgan O'zbekistonning Vietnamdagi favqulodda va muxtor elchisi Shavkat Jalolov Vietnam prezidenti Nguyen Minh Chietga ishonch yorlig'ini topshirdi. Jahon axborot agentligining bildirishi, muloqot chog'ida O'zbekiston va Vietnam o'rtasidagi aloqalarning hozirgi ahvoli hamda siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy sohalarda hamkorlikning istiqboli xususida fikr almashilgan. Uchrashuvda siyosiy va iqtisodiy, madaniy aloqalar va turizm sohasidagi aloqalarni chuqurlashtirish imkoniyatlari mavjud ekani ham urg'ulangan. O'zbekiston-Polsha iqtisodiy hamkorligi kuchaymoqda. 2010-yilning dastlabki 10 oyi davomida O'zbekiston va Polsha o'rtasidagi savdo aylanmasi 16% ko'payib, 88 million AQSh dollarini tashkil qildi. Buni O'zbekistondagi Polsha elchixonasining savdo va investitsiyalar bo'limi boshlig'i Slavomir Shalovskiy jurnalistlar bilan uchrashuv paytida aytdi. Gazeta.uz axborot agentligi xabariga ko'ra, 2010-yil oxiriga borib ikki davlat o'rtasidagi savdo aylanmasi 115 million dollardan oshishi kutilmoqda. Polsha vakili O'zbekiston va o'z mamlakati o'rtasidagi hamkorlik barcha sohalarda rivojlanayotganini alohida ta'kidlagan. Havo to'lqinlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Qirg'iz rasmiylari tabiiy gaz uchun qarz o'z vaqtida to'lanmagani bois O'zbekiston Qirg'iziston janubiga yetkazib berilayotgan gaz hajmini kamaytirganini ma'lum qildi. U shahar hokimi o'rinbosari Shuhrat Sabirovning jurnalistlarga bildirishicha, O'zbekiston kuniga odatdagidek 90 ming kub metr emas, balki 72 ming kub metr gaz jo'natmoqda. Sobirovga ko'ra, hozirda Qirg'izistonning O'zbekistonga bo'lgan qarzi 950 ming AQSh dollarini tashkil qiladi. Qirg'izgaz davlat shirkati boshliq o'rinbosari Nurlan Jayildinov ozodlikka Qirg'iziston vakillarining kelasi hafta O'zbekiston rasmiylari bilan uchrashib, gaz bilan bog'liq muammolarni muhokama qilishini aytdi. Unga ko'ra, Qirg'iziston tomoni Toshkentni har ming kub metr gaz narxini 240 dollardan 140 dollargacha kamaytirishga ko'ndirishga harakat qiladi. Beeline aloqa operatori Twitter shirkati bilan abonentlarga SMS xizmati ko'rsatish bo'yicha shartnoma imzoladi. Twitter o'z foydalanuvchilarga web interfeys, SMS va boshqa xizmatlar orqali 140 tagacha belgilardan iborat bo'lgan matnlarni jo'natish imkoniyatini yaratadi. Axborot agentliklari xabarlariga ko'ra, Unitel va Twitter o'rtasida imzolangan shartnomaga muvofiq, O'zbekistondagi Beeline shirkati abonentlari o'z maktublarini 89338 tweet raqamiga SMS jo'natish orqali Twitterga joylashtirishlari mumkin. Yevropada qalin qor yog'ishi davom etayotgan bois London, Parij, Frankfurt, Amsterdam va Bryussel aeroportlarida 21 dekabr kuni ham parvozlar bekor qilindi. Minglab yo'lovchi 3 kundan beri aeroport terminallarida uxlashga majbur bo'lmoqdalar. Yevropa komissiyasi matbuot kotibi Helen Kearns yuzaga kelgan vaziyat munosabati bilan transport komissari Sim Kallas bayonotini o'qib eshittirdi.
Airports simply must get serious about planning for this kind of severe weather conditions.
Aeroportlar mana shunday ob-havo sharoitiga tayyor bo'lish masalasiga jiddiy e'tibor qaratish lozim. So'nggi yillarda G'arbiy Yevropaga qalin qor yog'ishi g'ayrioddiy hol bo'lmay qoldi. Bunday sharoitga Shimoliy Yevropadagi kabi avvaldan yaxshiroq tayyorgarlik ko'rilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Bunday ishlar avvaldan rejalashtirilishi va buning uchun qo'shimcha sarmoyalar ajratilishi kerak, dedi Yevropa komissiyasi matbuot vakili. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, qimmatli tinglovchi, Toshkent vaqti bilan 21 ga qadar olingan xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Iroq parlamenti yangi hukumat tarkibini tasdiqladi. Ayni paytda qonun chiqaruvchilar hozirgi bosh vazir Nuri al-Malikini ham ikkinchi muddatga ma'qulladi. Shu paytgacha neft vaziri lavozimida ishlagan Husayn al-Shahristoni energetika masalalari bo'yicha bosh vazir o'rinbosari etib tayinlandi. Pokiston harbiylari oddiy va yadroviy kallaklar o'rnatish mumkin bo'lgan o'rta masofaga uchadigan raketa sinovining muvaffaqiyatli o'tganini ma'lum qildi. Pokiston harbiylari e'lon qilgan bayonotda G'auri Hatf 5 rusumidagi raketaning 1300 kilometr masofaga uchish imkoniyatiga ega ekani bildirilgan. Belarus hukumati yakshanba kuni o'tkazilgan prezidentlik saylovidan keyin uyushtirilgan ommaviy noroziliklarga aloqador bo'lgan siyosiy partiyalar tarqatib yuborilishi mumkinligini aytdi. Rossiyadagi axborot agentliklari xabariga ko'ra, Belarus adliya vaziri Viktor Golovanov hukumat norozilik aksiyalarida qaysi partiyalar ishtirok etganini o'rganib chiqadi va ularni tugatish masalasini ko'taradi. Belarus politsiyasi prezidentlikka nomzod bo'lgan muxolifatning 9 nomzoddan 7 nafarini hibsga olgan, ulardan 5 nafari hozirgacha qo'yib yuborilgani yo'q. Xabarlarga ko'ra, namoyishda ishtirok etgan 600 dan ortiq muxolifat faoli 15 kungacha bo'lgan muddatlarga ozodlikdan mahrum qilingan.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday, bu linklarni yozayotganda ham 3 ta w ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3 ta w .ozodlik.org. Ushbu to'lqinda eshitganingiz xabarlarimiz, lavhalarimiz matni, ba'zilariga esa foto, suratlar va video lavhalar ilova qilingan holda internetdagi veb-saytimizda, marhamat qiling. Hozir esa yana bir bor dasturimiz bunday rejasi. Yilda ham O'zbekistonda qora bozorlarda AQSh dollarining bozori chaqqon bo'ldi. O'zbekistonlik sarroflar endi 2011-yilning hisobini olmoqdalar. O'zbekistonlik sarrof bilan qurilgan suhbat dasturi davomida. O'shda esa yana yangi vahima shaharliklar to'polon bo'larmish degan xavotirda, ammo 10 kun avvalgi xuddi shunday vahima asossiz bo'lib chiqsa-da, ko'ngillardan xavotir armayapti.
Shuningdek, dasturimiz davomida qurultoy ishtirishining yangi sonini ham tinglashingiz mumkin. Unda O'zbekistonda hokim almashtirish siyosiy texnologiyasi xususida bahs boradi. Erkin mikrofon ishtirishining yangi sonida esa tinglovchilarimizdan biri prezident kelishi munosabati bilan gaz va chirog'i yonib qolgan samarqandliklar fikr mulohazalari haqida so'zlaydi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Dekabr kuni O'zbekiston qora bozorida AQSh dollarining O'zbek so'miga nisbatan kursi sezilarli darajada pasaydi. O'zmetronom mustaqil internet gazetasi xabariga ko'ra, 18 dekabr kuni 100 AQSh dollari 236 ming so'mga almashtirilgan bo'lsa, 20 dekabr kuni 100 AQSh dollari 228 ming so'mga almashtirildi. So'nggi haftalar ichida dunyo bo'yicha AQSh dollarining qadri oshib borayotgan bir paytda esa O'zbekistonda dollar qadri pasaymoqda. Buning sababi nima degan savol bilan hamkasbim O'zbekistonlik sarroflardan biriga murojaat qildi.
Ko'p yillardan beri O'zbekiston qora bozorida valyuta almashtirish bilan shug'ullanib kelayotgan sarroflardan biri Ozodlikka AQSh dollarining O'zbek so'miga nisbatan qora bozordagi shu kundagi kursi haqida bularni aytdi.
Hozir 230 mingga olishyapti, 32 mingga sotishyapti. Har doim kamroq, yana tushadiganga o'xshab turibdi.
2 kun oldingi dollar kursini O'zbekiston qora bozorida pasayishi sabablari nima dedi bu yilingiz?
Har yili mana 10 yil, 15 yildan beri har yili yangi yil arafasida tushadi. Yangi yil o'tishi bilan 2-3 yanvardan keyin 4-ga yana ko'tarib eski holatiga borib oladi. Har yili shu ahvol, lekin o'tgan yili bu narsa kuzatilmadi. Tushmadi o'tgan yili.
Nega endi yangi yil arafasida shu dollar kursi pasayadi?
Pasayish sababi butun xalq bu yangi yilda eskidan nima o'lib kutmani, ko'p yildan beri yangi yilda bayram qilib kutganligi uchun hammasi o'sha to'plagan pullarini dollarga aylantirib qo'ygan bo'lsa, ularni almashtirib bozorga, uylariga xarajat qilib bozor uchar qiladida yilda bir marta. Shunga ko'p miqdorda valyuta qog'ozi valyuta bozoriga kirib ketadi. Shuni hisobga ko'pligidan tushib ketadi. Ko'p bo'lganiga tushadida bu. Talab kamayadi. Endi haligi savdogarlar, savdo qilgan savdogarlar kiyim-kechakmi, meva-chevami, ular yangi yil bayrami o'tib bo'lgandan keyin birinchi, ikkinchi to'lar, keyin o'sha pullarni to'plab olgan nimalarini olib, mollarini dollarga qaytarish uchun yana dollar olaman desa, yana qayta ko'tarilib ketadi. Har doim ko'payib ketadi shu. Pullarni yana qaytarib, valyutaga almashtirishadida, shuni hisobiga ko'tariladi. Shu mahalda tushadi shu yangi arafasida.
So'nggi bir oy ichida dunyo valyuta bozorlarida dollarning qadri kuchayib boryapti, dollarning kursi ko'tarilib boryapti. Noyabr oyi o'rtalari, dekabr oyi o'rtalarigacha O'zbekiston qora bozorida dollarning qadri qanday bo'ldi, kursi?
Ko'tarildi. Biz o'zbek pulimiz qadrsizlandi. O'tgan bir oy nima bo'lgan edi? 22 dan shuni oladigan bo'lsak, biz O'zbekiston nimasida bozorida ko'tarildi. Bu degani o'zbek puli qadrsizlanib, dollar nimasi qadri oshdi.
Qancha edi-yu noyabr oyi o'rtasida, hozir kunda qancha yetib keldi?
Hozir mana shu bir oy 10 ming 12 ming so'mga oshdi. Qora bozor ko'tarildi narx.
Mana endi
dollar narxi ko'tarildi.
2010 yil mana nihoyasiga yetib boryapti. Yil davomida O'zbekiston qora bozorida dollarning kursi kuchaydimi, kamaydimi?
Kuchaydi. Yil boshida 215 ming edi, hozir 230 ming, 15 mingga o'zbek puli qadrsizlanib, dollarda nimasi kuchaydi.
Endi bir yil davomida milliy valyutaga nisbatan xalqaro valyutani 15 mingga kuchayishi ko'pmi, kammi, nima deb o'ylaysiz?
So'm dollar hisobida bo'lsa, bizda o'zi bu odat bo'lib qolgan, har yili 10 ming 15 mingga O'zbekistonda valyuta qora bozorda oshadi, har yili oshadi. Odat bo'lib qolgan, oshib kelyapti. Hali biror marta aqqa qaytganimdek, o'sha hozirgi davlat narxida banklar nimasida 160 qanchayam, shuni hisobiga hali biror marta tushmagan. 1 milliardda ketyapti bu narsa hozir.
Qora bozordagi valyuta oldi sotisi bilan bir necha yildan beri shug'ullanyapsiz, kuzatib kelyapsiz. Bu qora bozori yaxshi bilasiz. 2011 yilda qanaqa bashorat qilishingiz mumkin?
Bu 2011 yilda dollar nimasida 10 15 ming ko'tarilib 50 mingga borib qoladi, 250 ming bo'ladi yil oxiriga borib. Bu yil oxiriga ham bormaydi. Shu mart fevrallarda bu amalga oshadi.
Ya'ni
yil mobaynida shu narsa ko'tarilib tushib yil oxiriga borgani shu 250 ga to'xtab qolaveradi. Mana shu mart va fevral oylarida bu ko'tarilib bir miqyosini o'zini bir to'chkasiga borib olib, o'sha yerdan keyin qaytib, yil mobaynida qaytib, tushib, qaytib to'chkasiga bormasdan yil oxiriga borib, o'sha to'chkaga bir borib oladi yil boshida. Keyin oxirida o'sha to'chkada to'xtaydi. Hali shu narsa kuzatilib kelyapti.
Demak, 2011 yil avvalgi yillardagidan farq qilmaydi demoqchisiz?
Yo'q, farq qilmaydi, farq qilmaydi.
O'zbekistonda qator iqtisodiy loyihalar amalga oshirilyapti, investitsiyalar kirib kelyapti deyapti hukumat. Bular ya'ni dollarni kuchsizlantirishga olib kelmaydimi?
Endi hozir mana o'zim bir 3-4 oylarda bir o'zim nima qilavdim. Bir o'sha bunday qilganimda dollar tushadi deb hisoblavdim. Lekin o'sha bir oy ichida dollar tushib ketsa kerak deb kutmadim bu narsani. bu hali beri bu narsa oshmasa kerak deb turibman. Shuncha o'zbek nimasi davlatlar tomonidan bu valyuta erkin qo'yib yuborilishi kerak. Erkin qo'yib, erkin sotuvda, erkin olib sotdi bo'lsa, unda ko'tarilmasdan o'sha 165, 170 ga to'xtab qoladi, tushadi bo'ldi. Qora bozor ham tushadi. Erkin valyuta bo'lsa, shundan bo'lib turaveradi.
Rahmat hoji aka, salomat bo'ling.
Sog' bo'linglar. Xudo rozi bo'lsin.
Ozodlik to'lqinlarida siz eslatib o'tamiz aziz tinglovchi, hamkasbi O'zbekiston qora bozorida dollar qadrining pasaygani bo'yicha xabarlar ortidan o'zbekistonlik sarroflar bilan suhbatlashdi. Yana bir marta eslatib o'tamiz, 20-dekabr kuni O'zbekiston qora bozorida AQSh dollarining o'zbek so'miga nisbatan kursi sezilarli ravishda pasaygani kuzatildi. 18-dekabr kuni 100 AQSh dollari 236 ming o'zbek so'miga almashtirilgan bo'lsa, 20-dekabr kuni u 228 ming o'zbek so'miga almashtirilgani haqida xabarlar bor. Bunga oid boshqa to'liq tafsilotlar bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, internetdagi veb-saytimizga kiring, www.ozodlik.org. Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. Yana O'zbekistonga oid bir mavzu bilan suhbatni davom ettirmoqchimiz. Beeline aloqa operatori MDH davlatlari hududida birinchi bo'lib Twitter Inc shirkati bilan abonentlarga SMS xizmati ko'rsatish bo'yicha shartnoma imzolagani xabar qilinmoqda. Twitter o'z foydalanuvchilariga web interfeys, SMS va boshqa xizmatlar orqali 140 tagacha belgilardan iborat bo'lgan matnlarni jo'natish imkoniyatini yaratadi. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, Unitel va Twitter o'rtasida imzolangan shartnomaga muvofiq O'zbekistondagi Beeline shirkati abonentlari o'z maktublarni 89338 raqamiga SMS jo'natish orqali Twitterga joylashtirishlari mumkin bo'ladi. Ana shu xabar ortidan biz Pragadagi studiyaga To'lqin Umaraliyev ismli yoshgina ekspert, ya'ni Markaziy Osiyoda internetda yangi texnologiyalar bo'yicha mutaxassis hamda ayni paytda Ozodlikning veb-saytidagi Yosh to'lqin loyihasini yuritayotgan To'lqin Umaraliyevni taklif qildik. To'lqinjon, xush kelibsiz.
Assalomu alaykum.
Demak, endi mana bu xabar O'zbekistonda biz mana ko'pgina tinglovchilarimiz bog'lanishadi va umuman O'zbekistonda hozir Beeline aloqa kompaniyasining foydalanuvchilari soni ortib borayotgani haqidagi xabarlar juda ko'p. Beeline aloqa xizmatidan foydalanayotgan o'zbekistonlik mobil telefoni bor tinglovchilarimizga mana shu shartnoma qanday qulayliklar berishi mumkin? Nima yangiligi bor buni? Marhamat.
O'zbekistonlik Twitterchilarga, Beeline abonentlariga bu shartnomaning qulayligi shuki, ular endilikda internetga kirmasdan turib o'z mobil telefonlar orqali o'zlarining Twitterdagi sahifalariga o'z xabarlarini qo'yishi mumkin. Ya'ni ular SMS orqali siz aytib o'tgan 89338 nomeriga bir SMS 140 simvolga, 140 belgiga ega bo'lgan xabarni shu nomerga jo'natadi. Bu raqamga jo'natilgan SMS ularning Twitter sahifasida avtomatik ravishda chiqadi.
Bu endi qanday bo'ladi? O'sha mobil SIM kartasi u kishini nomiga rasmiylashtirilgani uchun o'sha sahifaga to'g'ridan-to'g'ri borib tushadimi?
Ha, bunda bo'lish uchun siz o'zingizning Twitter sahifangizga kirib, birinchi o'z nomeringizni sizning Twitter raqamingizga boylab qo'yishingiz kerak. Shu bog'langandan keyingina faqat shu sizning raqamingizdan, telefon raqamingizdan sizning o'zingizni Twitter sahifangizga siz xabar jo'nata olishingiz mumkin. Boshqa nomerlardan siz o'z Twitter sahifangizga xabar qo'ya olmaysiz.
Bundan oldin mana mobil telefon orqali internetga bog'lanish imkonlari bor edi. Mumkinmi-da Twitterda?
Endi bundan oldin faqat GPRS mobil internet orqali telefondan internetga kirib, Twitterning sahifasiga kirib, u yerga keyin siz xabaringizni qo'yish
vaqt talab qilardi.
U vaqt talab qilardi birinchidan, ikkinchidan telefoningiz internetga ulangan bo'lishi kerak edi. Endi hozir O'zbekistonda telefonlarning sifati kuchayib boryapti, lekin baribir ayrim misollarda telefonlar internetni qo'llamaydi. Shuning uchun ular endi shu oddiy telefonlarni ishlatib bir SMS orqali Twitterga xabar qo'yishlari mumkin.
Bu juda qiziq xabar ekan. Mana hozirgi kunda internet tarmog'ida Facebook degan va boshqa mana portallarda ijtimoiy tarmoqlar ko'payib ketgan. Ular orasida Twitterni ham foydalanuvchilar soni oshib borayotganini kuzatyapmiz. Endi O'zbekistonda Twitter qanchalik keng tarqalgan va eng asosiy savol o'zbekistonlik foydalanuvchilar masalan SMS orqali Twitterga xabar qo'yishi qanchalik faol, ko'p uchraydi?
O'zbekistonlik Twitterchilarning soni hozir qo'shni aytaylik masalan Qirg'iziston yoki Qozog'istondagi Twitterchilarning soniga hisob soniga solishtirsak unchalik ko'p ham emas, lekin bugungi tendensiya shuki, ularning soni ortib bormoqda va O'zbekistonda internet foydalanuvchilarining soni juda katta, ularning ichida mobil telefondan qo'llanganlarning soni bir 3 milliondan ortiq deyilyapti hozir. Agar shu rost bo'lsa, demak O'zbekistonda Twitterchilar O'zbekiston internet foydalanuvchilari juda katta potensialga ega Twitterga kirib ishlash uchun. Shuning uchun yaqin kunlarda Twitterchilarning soni O'zbekistonda bu ko'payish kerak, ayniqsa bu yangilikdan keyin.
Tushunarli. Endi oxirgi savolimiz, mana Twitterdan foydalanuvchilar bor, foydalanmaydigan tinglovchilarimiz bor. Nima o'zi bu Twitter degan savolga ham bir javob berib qo'ysangiz.
Juda ko'pchilik bu savolni beradi, to'g'ri. Twitter nima bu? Bu nima bilan yeydi buni? Bu nima degan narsa? Juda ko'p odam oxirgi marta buni gapiryapti deb. Twitter bu mikroblog xizmati, internetdagi juda ko'p inson blog degan so'zni eshitgan. Blog bu insonning o'zining internetdagi sahifasi,
kundaligi.
Kundaligida nimchasiga aytganda, u yerda inson o'z ko'rayotgan narsalarini, o'z his qilayotgan narsalarini yozib tushiradi yerga. Twitter u ham shu blog bo'lib, Twitterning bir ajralib turadigan sifati shundaki, har bitta xabaringiz maksimum eng ko'pi 140 belgiga bo'lish kerak. Ya'ni bir SMSning hajmiga ega bo'lish kerak. Twitter juda yaxshi narsa.
Demak, bu avval boshdanoq o'sha mobil telefoniga moslab qurilgan bir loyiha deymi?
Avvaldanoq o'zi men ham shunday deb o'ylayman, lekin avtorlari bunaqa deyishmaydi. Twitterning shu boshdan ham bular o'ylagan, ya'ni internetga kiruvchi moslamalar borgan sari kichrayib ketyapti.
Kichrayapti
va oxiri borib biz mobil telefonlarimiz orqali internetga kiradigan bo'lamiz. Shuni o'ylashgan. Juda ko'pchilik yana savol beradi. Bu 140 simvolda o'rtoqlaring bilan internetda gaplashsang, bu chatku, bu internetda blog emas, mikroblog emas, balki chat desa bo'ladi-ku, desa yo'q, bu chat emas deyshadi. Tanishim bor, Twitterchi bola, u shunday hazil qilgan edi. Twitter bu shuki, SMS yozging kelganda, lekin kimga yozishni bilmasang, sen Twitter yozasan degan. Shunaqa hazillashib qo'yishadi. Twitter shu qisqasida aytganda mikroblog, insonning mikroblogi, har bitta xabar 140 simvolga ega bo'ladi.
Juda ham qiziqarli. Masalan, O'zbekistondan yozilgan, keling mana yana ham aniqroq tasavvur berish uchun tweetlarni misol tariqasida keltiring. Masalan, Twitterga a'zo bo'lmoqchi bo'lgan bir odam qanday tweet qoldirishi mumkin va uning natijasi keyingi nima bo'ladi, rivoji?
Tweetlar har xil bo'ladi. Masalan, men
tweet ya'ni xabar.
Xabarlar shu tweet deb qo'yadi, qisqasiga tweetlar har xil bo'ladi. Masalan, men bugun ertalab turib uyquga to'ymadim degan tweetlar bo'ladi, yoki men ertalab nonushtaga tuxum qo'g'irib yedim degan tweetlar bo'ladi.
Kayfiyatni ifodalovchi fikrlar.
Kayfiyatni ifodalovchi yoki misol xabarlar bo'lishi mumkin. Eng yaxshisi buni masalan tezkorlikda. Juda ko'p Yevropada, Amerikada masalan juda ko'p Twitterchilar, haydovchi Twitterchilar masalan, bir-biriga qayerda, qaysi yo'lning qaysi joyida probka bor, ya'ni mashinalar to'xtab qolgan, bir-biriga xabar berish mumkin, shunaqa saytlar bor Twitter orqali, yoki bo'lmasam biror bir joyda bo'layotgan yangiliklar, masalan, aytaylik biror bir stadionda o'tiribsiz uzoq bir joyda, u yerda televideniya bormagan, hech kim ko'rsata olmaydi, radio yo'q, siz Twitterda o'tiribsizmi? Siz o'rtoqlaringizga yoki boshqa sizni Twitterda kuzatib borayotgan insonlarga shu stadionda bo'layotgan futbol o'yinini kim nima qildi
yoki masalan haligi ishqibozlar o'rtasida janjal chiqib ketsa uni haqida xabar berishingiz mumkin.
U haqida xabar berishim. Umuman aytganda shu xabar, tezkor xabar bergani Twitter juda yaxshi.
Bir necha soniyalar ichida bu butun internet tarmog'ida tarqaladi deganida endi.
Juda, ha, oldin masalan mobil internet orqali kirib yozadigan bo'lsangiz bir 2-3-4 daqiqa ketar edi. Hozir endi agar SMS orqali bu xabarni jo'natish iloji bo'lsa, bunga yozishingizga bog'liqda endi bir necha soniya ketadi, bir daqiqagacha ketishi mumkin. Juda ham tez bo'lib ketadi.
Juda yaxshi. To'lqin Umaraliyev bilan Pragadagi studiyada suhbatlashdik. Markaziy Osiyoda internetda yangi texnologiyalar bo'yicha mutaxassis, rahmat To'lqin bergan ma'lumotlaringiz uchun. Demak, aziz tinglovchi, bu suhbatimizga asos bo'lgan xabarni yana bir marta eslataman. Beeline aloqa operatori MDH davlatlari hududida birinchi bo'lib Twitter Inc shirkati bilan abonentlarga SMS xizmat ko'rsatish bo'yicha shartnoma imzoladi. Endi Unitel va Twitter o'rtasida imzolangan shartnomaga muvofiq O'zbekistondagi Beeline shirkati abonentlari o'z maktublarini 89338 raqamiga SMS jo'natish orqali Twitterdagi o'z sahifasiga joylashtirishi mumkin. Aziz tinglovchi, bizning suhbat tinglovchilarimiz orasida Twitter degan bu blogdan foydalanmaydiganlar bo'lishi mumkin, bundan bexabarlar bo'lishi mumkin, lekin shu o'rinda mana hozirgina ekspert bilan suhbatdan chiqadigan xulosa shuki, borgan sari texnologiya rivojlanib boradi va bizning internetimiz oldimizdagi o'sha monitorlardan qo'limizdagi mobil telefonlari monitorlariga ko'chadi. Demak, Twitter bilan baribir yuzlashishimiz mumkin. Shu xususdagi ma'lumotlarida boshqa to'liq tafsilotlar bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, internetdagi veb saytimizga kiring, www.ozodlik.org. U yerda esa Yosh to'lqin nomli loyihamiz bor. Bu yoshlar uchun mo'ljallangan loyiha. U yerda Twitter haqida to'liq tafsilotlar bilan tanishishingiz mumkin va umuman bu sahifa o'zi nima, uning asoschilari kim, ularning maqsadi nima edi-yu, internet foydalanuvchilarga Twitter nima beryapti? Bu savollarga to'liq hamma javoblarni o'sha Yosh to'lqin sahifasida topasiz. Ozodlik to'lqinlarida esa suhbatimiz davom etadi. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Qo'shdan olingan xabar bilan suhbatimiz davom etadi. 10-dan 20 dekabrgacha bo'lgan 10 kunni yurak hovuchlab o'tkazgan o'shliklar kechadan boshlab yana vahimada. Shaharda yana to'polon bo'larmish degan mishmishlar yuribdi. Oddiy o'shliklardan olingan bu xabarni tasdiqlar ekan, shu kunda o'shda yurgan Qirg'izistonlik inson huquqlari himoyachisi Aziza Abdurasulova shahardagi vaziyatning og'irligicha qolayotganini e'tirof etdi. Ayni paytda Qirg'iziston ichki ishlar vaziri o'rinbosari Melis Turg'anboyev mishmishlarda asos yo'q demoqda. O'sha shahardagi ushbu vaziyat xususidagi ma'lumotlarni aniqlashtirish jarayonda hamkasbimiz Sarvar Usmon o'sha shahar meri Melis Mirzakmatov bilan ham suhbatlashdi. Hozir esa, demak, Sarvar Usmon aniqlagan tafsilotlar bilan tanishing.
10-dan 20 dekabrgacha o'shliklarni yurak hovuchlab o'tirishga shahar meri Melis Mirzakmatov majbur qilgandi. KG Inform sayti 15 dekabr kuni Melis Mirzakmatov o'shlik o'zbeklar vakillari bilan 13 dekabr kungi uchrashuvi chog'ida 10 bilan 20 dekabr orasida shaharda terroristik hujumlar bo'ladi dedi deb xabar bergan edi. Tilga olingan sayt va Qirg'izistondagi boshqa axborot agentliklari 15 dekabr kuni Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati boshlig'i Kenishbek Dushibayev Mirzakmatovning bayonotini sharhlar ekan, Janubiy poytaxt meri aholi o'rtasida fitna tarqatuvchi siyosatchilar sirasiga kiradi deganini xabar qilgan edi. Ortda qolgan 10 kun ichida o'shliklar ko'nikishga ulgurib bo'lgan turli insidentlar hisobga olinmasa, Mirzakmatov aytgan terror hujumlari sodir etilmadi. Biroq vahimali 10 kun o'tib, o'shda tartibsizliklar uchun yangi sana 25-dekabr aytilmoqda. Ba'zi manbalardan olingan xabarlarga qaraganda bu haqda odamlarga SMS'lar kelmoqda. Ismini aytmasligimizni so'ragan o'shlik 7-21 dekabr kuni ozodlik savollariga javob berar ekan, tilga olinganga o'xshash SMS olmaganini aytdi, biroq u kecha Cheryomskida yuz bergan voqea to'g'risida aytib berdi.
Bu kundagi vaziyat aka o'ta yaxshi emas. U og'irlashib ketyapti borgan sari. Atkesa bolalar ko'chada yura olmayapti yolg'iz. Mana kechagi situatsiya Cheryomskida dispanser bor, tibbiy dispanser. Kasallar chiqib turib, ichishib olib, o'sha yerda savdo qilayotgan ayollar chiqib olib, kelar o'zbeklar, qirg'izlarni puliga uy solishib olib, yana o'zbeklar yashashyapsan deb ko'p to'plon qilish.
Kasallarmi yoki savdo qilayotgan ayollarmi?
Kasallar chiqib turib, savdo qilayotgan ayollarga tashlagan.
Ha, savdo qilayotgan o'zbek ayollarga?
O'zbek ayollarga, ha. Asherdagi ikkita uyga ham kirishtirib to'polon qilishibdi. Qirg'izni puliga uy solinyapti, senlar yashashyapsan, yana ketish deb turib, shunaqa vaziyatlarni gapirishdi.
Qaysi uylarni nazarda tutgan? Haligi qirg'indan keyingi uylarni aytyaptimi?
Ha.
Qirg'izistonlik inson huquqlari himoyachisi Aziza Abdurasulova shu kunda o'shda. U ham oddiy o'shlik yigit aytgan gapni aytdi. Shahardagi vaziyat juda og'ir.
Dal o'r, elder shu qo'rquv, jilg'ichga ko'chib chiqqanlardan qo'rquv, bozorga tushib, produkt olgandan qo'rqishadi ekan, shunday.
O'shdagi vaziyat og'ir, odamlar ko'chaga chiqishdan ham, bozorga borib savdo qilib kelishdan ham qo'rqadi, dedi Aziza Abdurasulova. U o'tgan 10 kun ichida Mirzakmatov bashorat qilgan terror hujumi sodir etilmaganini qoniqish bilan e'tirof etar ekan.
Bugun 21-25 deb aytibdi. Shunday o'qiyalar o'shandir qo'rqib qolganda mana
bugun 21, endi 25-da to'polon bo'ladi deyishmoqda. Bunday gaplar aholi qo'rqib qolganidan hamda rasmiylar ana o'shanday mishmishlar chiqishining oldini olish ustida ish olib bormayotganidan kelib chiqmoqda, dedi. Maqolamiz boshida o'shanday mishmishlarning tarqalishiga shahar merining bayonotlari ham sabab bo'layotganini, uni bayonotlari uchun Milliy xavfsizlik xizmati boshlig'i qoralaganini aytdik. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati muxbiri Melis Mirzakmatovning o'ziga ham 21 dekabr kuni mikrofon tutdi. Muxbirning o'shliklar bizga qo'ng'iroq qilib 25 dekabrda yana to'polon bo'lar ekan deb so'rashmoqda. Siz nima deb javob bergan bo'lardingiz? Degan savoliga Mirzakmatov:
"Yema telefonni sabshiyalar, internet sabshiyalar qandaydir bir fe'lni durbolonga chaqirgan va tilshini ala turganday bir kishmishdir bizda kunini 5-6 yo'ldan bo'ldi.
Xalqni vahimaga soladigan bunday xabarlar telefon orqali, internet orqali kuniga 5-6 martadan paydo bo'lib turadi. Xavfsirashga asos yo'q deb hisoblayman", deb javob berdi. O'sh shahar merining gaplariga shaharda bundan buyon to'qnashuv bo'lmasligiga albatta ishonging keladi. Lekin uning butun o'sh biladigan jinoyatlarni bo'lmagan deyishi o'ylantiradi. Ozodlik muxbirining keyingi oylarda bir necha o'zbek kelin noma'lum shaxslar tomonidan olib qochib ketilib zo'rlangani to'g'risidagi savoliga Mirzakmatov bunday javob berdi.
Urdab ketib, bir qandaydir bir kuch qo'llanuv, nasiliya bo'yicha fakti yo'q.
Xotin-qizlarning o'g'irlab ketilgani, kuch ishlatilgani, zo'rlangani faktlari yo'q. Qo'shnisinikiga, dugonasi yoki otasinikiga borib qaytgan xotin-qizlar to'g'risida ham shunday mishmishlar tarqatishyapti. Bu Samarqandda somon uchta desa, Samarqandga o't ketdi deb tushunilganga o'xshash gap xolos, dedi Mirzakmatov. Materialimizni Qirg'iziston Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Melis Turg'anbayevning gapi bilan yakunlaymiz.
Жана жасып кетип атпайбы? Мына сарттарга өлүм деп, мына Каракөлдө жатып, Ошто деле жасып кетип атат. Муну Токмокто, кээ бир жерлерде жасуулар болуп атат.
Каракөлдөгүнө эмес, Ошто хам, Токмокто хам сартларга өлүм деген жазуулар пайда болуяпты. Албатта, мындай жазуулар пайда болушуга түрткү болуяткан шахслар бар. Аммо миллетлер аро низо башланар экен, кабиледеги мишмишлерде асос жок, деди Ички иштер вазирлиги расмиси Турганбаев.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'shda tarqalgan yana to'polon bo'larmish mazmundagi mishmishlarni O'shning mutasaddi rahbarlari inkor qilmoqda. Ana shu xabar tafsilotlari bilan hamkasbim Sarvar Usmon tanishtirdi. Ushbu lavha matni internetdagi veb-saytimizda www.ozodlik.org, agar mobil telefon orqali o'qimoqchi bo'lsangiz ozodlik.mobi deb tersangiz kifoya. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. Hindistonga safar qilgan Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev va Hindiston rahbariyati o'rtasida qator shartnomalar imzolandi. Qarorgohi Jakartada joylashgan O'zbekistonning Vietnamdagi favqulodda va muxtor elchisi Shavkat Jamolov Vietnam prezidenti Nguyen Min Chietga ishonch yorlig'ini topshirdi. O'zbekiston va Polsha iqtisodiy hamkorligi kuchaymoqda. Qirg'iz rasmiylari tabiiy gaz uchun qarz vaqtida to'lanmagani bois O'zbekiston Qirg'iziston janubiga yetkazib berilayotgan gaz hajmini kamaytirganini ma'lum qildi. Pokiston harbiylari oddiy va yadroviy kallaklar o'rnatish bo'yicha bo'lgan o'rta masofaga uchadigan raketa sinovini muvaffaqiyatli o'tkazganini ma'lum qildilar. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlarimiz edi. Bu va boshqa xabarlar ham internetdagi veb-saytimizda, marhamat qiling. Ushbu to'lqinda endi e'tiboringizga mintaqa hayotiga oid boshqa muhim xabarlarni taqdim qilamiz. Navbatdagi lavhamiz Ashxobodga oid.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Yigirma 20-dekabr kuni mobil telefondan foydalanuvchi turkmanistonliklarning 80%dan ko'prog'iga xizmat ko'rsatib kelgan MTS shirkatining Turkmanistondagi shubasi o'z litsenziyasidan mahrum bo'ldi. MTS rahbarlari muammoni hal qilish umidida Ashxobodda muzokaralar o'tkazmoqda. Bu taqiqqa sabab va umuman Ashxoboddagi muzokaralarga oid tafsilotlar bilan hamkasbim.
O'z shoba korxonasining Turkmaniston aloqa vazirligi qarori bilan litsenziyadan mahrum etilib, faoliyatini to'xtatgani masalasini Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev darajasida muhokama qilgan MTS shirkati rahbariyati 21 dekabr kuni so'nggi xabarlarga ko'ra zudlik bilan Ashxobodga jo'nab ketgan. 2005-yildan beri Turkmaniston mobil aloqa bozorining 80%dan ko'prog'ini nazorat qilib kelgan MTS shirkati rahbarlari Berdimuhamedov hukumati bilan muzokara olib borayotgan ayni paytda MTS xizmatidan foydalanib kelgan millionlab turkmanistonliklar mobil aloqadan mosuvo qilmoqdalar. Farg'ona.ru axborot agentligining yozishicha, MTS faoliyatining to'xtatilishi munosabati bilan uning mijozlari davlatga qarashli Oltin asr shirkati SIM kartalarini sotib olishga majbur qolgan va oqibatda hozirda Turkmanistonda yagona mobil shirkatiga aylangan Oltin asr shoxobchalari oldida misli ko'rilmagan navbat hosil bo'lgan. MTS shirkatining Moskvadagi rasmiysi Yelena Kaxanovskayaning ozodlikka bildirishicha, Turkmaniston aloqa vazirligi hozircha shirkatning nima uchun litsenziyadan mahrum etilgani borasida hech qanday izoh bermagan.
Мы, к сожалению, пока не получили от туркменской стороны разъяснения по этому поводу, поэтому ждем такого разъяснения. Очень надеемся, что все вопросы будут регулированы и недоразумение будет.
Biz hozircha turkman tomonidan biror izoh ololganimiz yo'q va vaziyatning oydinlashuvini kutmoqdamiz. Biz muammoning tezlikda hal bo'lishi va anglashilmovchilikning tezda bartaraf etilishiga umid qilmoqdamiz, dedi MTSning Moskvadagi rasmiysi. Hozircha Ashxobod hukumati mamlakatdagi millionlab odamni mobil va internet aloqasiz qoldirgan bu qaroriga rasman izoh bermadi. Ammo mustaqil axborot agentliklariga ko'ra, Berdimuhamedov rasmiylari ko'pdan beri mobil aloqa bozorini o'z monopoliyasiga aylantirgan MTSdan qo'shimcha daromad undirishga harakat qilgan. Ammo o'z niyatiga yetmagach, bu shirkatni reyderlik usuli bilan tortib olishga qaror qilgan. Aytilishicha, Turkmanistonda ro'yxatga olingan 2,5 milliondan oshiq mobil aloqa xizmati mijozlarining 2.3 millioni aynan MTS xizmatidan foydalanib kelgan. Davlatning Oltin asr shirkati esa bor yo'q 300 mingga yaqin abonentga ega bo'lgan. Kuzatuvchilarga ko'ra, MTSning yopilishi bilan vaziyat mutlaq Oltin asr, aniqrog'i uni nazorat qiluvchi hukumat foydasiga o'zgaradi. Ayni paytda ayrim taxminlarga ko'ra, Oltin asrning texnik jihatdan MTSdan tortib olinayotgan mijozlarga xizmat ko'rsatishga qurbi yetmasligi bois Turkmanistonda yangi mobil aloqa shirkati paydo bo'lishi mumkin. MTS o'rnini egallashi kutilayotgan bu shirkatning esa prezident Berdimuhamedov va uning oilasiga qarashli shirkatlardan biri bo'lishi taxmin qilinmoqda. Ayni paytda MTS rahbariyati hozircha o'yindan chiqish niyatidan yiroq ko'rinadi. Moskvadan Ashxobodga borgan rahbarlarning bo'hronga yechim topishi barobarida shirkat millionlab mijozni qo'ldan boy bermaslikka ham urinmoqda. Mobil aloqasiz qolgan mijozlarining Oltin asr xizmatiga o'tib ketishi oldini olish uchun MTS mijozlarining xizmatlar uchun oldindan to'lagan pullar yo'qolmasligi, boz ustiga MTS xizmati tiklanishini kutadigan sadoqatli mijozlar uchun 20%lik bonus taklif qilinajagini ma'lum qildi. MTS faoliyatining to'xtatilishi millionlab turkmanistonliklarni mobil aloqadan mahrum qilishi barobarida ularni tashqi dunyo bilan internet orqali bog'lanish imkonidan ham mosuvo qoldirdi. Zotan MTS o'z mijozlarining mobil telefon orqali internetga ulanishga imkon berib kelgan yagona shirkat edi.
Ashxobod Rossiya mobil shirkati faoliyatini to'xtatdi. Turkmanistonliklarning 80%dan ko'prog'iga xizmat ko'rsatib kelgan MTS shirkatining Turkmanistondagi shubasi o'z litsenziyasidan mahrum bo'ldi. Hozirda MTS rahbarlari muammoni hal qilish umidida Ashxobodda muzokaralar o'tkazmoqda. Ana shu xabar tafsilotlari edi. Bu Ozodlik radiosi. Endigi xabarimiz esa Tojikistonga oid. Tojikiston janubida 4 ayol tabliq jamoatiga a'zolikda gumonlanib hibsga olindi. Rasmiylarga ko'ra, ayollarning mazkur oqimga a'zolikda gumonlanib hibsga olinishi birinchi marta qayd etilmoqda. Din va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunning so'nggi tahririga muvofiq Tojikistonda davlat qaydidan o'tmagan har qanday guruh uchun diniy targ'ibot bilan mashg'ul bo'lish taqiqlangan. Boshqa tafsilotlar bilan hamkorimiz Alisher.
Xalqlon viloyati Qo'rg'ontepa shahar prokuraturasi ma'lumotlarida aytilishicha, tabliq jamoati oqimiga a'zolikda gumonlangan ayollar bir necha yil davomida nazorat ostida bo'lishgan. Bu ayollar tabliq jamoati oqimiga a'zo ekanliklari bizga oldindan ma'lum edi, biroq aynan ayol bo'lganliklari uchun ular ilgari hibsga olinmagan edi. Boshqa tomondan bu ayollar esa o'z xushini yig'ib, mazkur oqimdan chiqib ketishadi deya umid qilgan edik. Afsuski, ularning faoliyati yil sayin aktivlashib bordi. Shundan keyingina ularni qo'lga olishga majbur bo'ldik. Qo'lga olingan ayollarning eng yoshi Sharofat Azizova 23 yoshda, Zebinso Pirxonova esa 37 yoshda, dedi shahar prokuror o'rinbosari Mahmad Said Nasimov. Tojikiston Ichki ishlar vazirligining matbuot xizmati boshlig'i Mahmudulla Asadullayevning aytishicha, tabliq jamoati 2006-yil Tojikiston Oliy sudi qarori bilan taqiqlab qo'yilgan. Shunga qaramay, keyingi paytlarda bu oqim faollashayotgani kuzatilyapti. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, tabliq jamoati Pokiston va Hindistonda asos topgan. Ular o'sha mamlakatlarda sodir etilgan qator terroristik amaliyotlarda bevosita qatnashgan, dedi Mahmudulla Asadullayev. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasining Xalqlar viloyatidagi bo'lim rahbari Qalandar Sadrinzoda esa rasmiylarning tabliqchilar mamlakat milliy xavfsizligiga xatar tug'dirish haqidagi iddaolarini o'rinsiz deya baholadi. Tabliq jamoatining mamlakat xavfsizligiga yoki jamiyatga biror bir ziyoni yo'q. Tabliqchilarning siyosatga aralashgani yoki qo'liga qurol olgani ham aniqlanmagan. Ular faqat islomga da'vat ishlari bilan band xalos. Ta'limotlari ham sunniy, mazhabimizga zid emas, dedi Qalandar Sadrinzoda. Tahlilchilar fikricha, aynan ayollarning turli oqimlar yoki guruhlarga a'zo bo'lishiga mamlakatda ijtimoiy va iqtisodiy sharoitning og'irligi sabab bo'lmoqda. Bor narsasidan mahrum bo'lgan, ertangi kuniga ishonchi, umidi qolmagan va arz dodini kimga aytishini bilmay boshi berk ko'chaga kirib qolgan ayolgina mana shunday oqimlar va guruhlarga a'zo bo'ladi. Huquqlari poymol etilgan ayolga davlat yordam bermagandan keyin boshini qayerga ursin, deydi tahlilchi Zarafo Rahmoniy. Uning aytishicha, kuch ishlatar tizimlari vakillari amalga oshirayotgan tadbirlar bu shunchaki o'zini ko'rsatish tadbiri xolos. Oqibatda bunday tadbirlar jamoatchilik orasida turli gap-so'zlarni keltirib chiqarmoqda. Shu kunlarda bu kabi tadbirlar bahonasida ko'plab odamlar qo'lga olinib, ulardan rasmiy-u norasmiy jarima undirilayotganiga oid xabarlar ham yo'q emas. Tojikistonda yangi qabul qilingan din va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonun davlat qaydidan o'tmagan har qanday tashkilot uchun diniy targ'ibot bilan shug'ullanishini taqiqlaydi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilda faqat Xalqlar viloyatida 45 tojikistonlik tabliq jamoati oqimiga a'zolikda gumonlanib hibsga olingan. Yaqinda esa 36 kishi mazkur oqimga a'zolikda ayblanib, 3 yildan 12 yilgacha ozodlikdan mahrum etildi. Alisher Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak eslatib o'tamiz, Tojikistonda ilk bor 4 ayol jamoati tabliq tashkilotiga a'zolikda ayblanib, gumonlanib hibsga olindi. Demak, Tojikiston rasmiylariga ko'ra bu ayollarning mazkur oqimga a'zolikda gumonlanib hibsga olinishi birinchi bor qayd etilmoqda. Mana shu tafsilotlardan Xo'jandagi hamkorimiz Alisher tanishtirdi. Biroz so'ngra suhbatimiz qurultoy ishtirishning ikkinchi qismi bilan davom etadi. Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgidek, bu linklarni yozayotganda ham uchta W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha, uchta W.ozodlik.org. Ozodlik to'lqinlarida siz avval xabar qilganimizdek, Samarqandga borgan prezident Karimov u yerda xalq deputatlari viloyat kengashida chiqish qilib, navbatdan tashqari o'tkazilgan 7-chi sessiyada Samarqandda viloyat hokimini almashtirib qaytdi. Ana shu xabar ortidan hamkasbimiz Abdulla Iskandar O'zbekistonda hokimlarni almashtirish siyosiy texnologiyasi haqida davra suhbat o'tkazdi va unda o'zbekistonlik hamda xorijda yurgan o'zbekistonlik ekspertlar bilan bu texnologiyaga oid fikr-mulohazalarini so'radi. Hozir ana shu davra suhbatini tinglashga taklif qilamiz. Marhamat.
Havo mavjlarida ozodlik, assalomu alaykum. Bugun ozodlikni qurultoy eshittirishini boshlayapmiz. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumiz hokim almashtirish deb nomlangan politexnologiyadan maqsad nima? Bugungi eshittirishimizda Fransiyadan siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov, Toshkentda jurnalist Abdurahmon Tashanov va Samarqandlik oddiy o'qituvchi Fayzulla aka ham ishtirok qiladi. Shuningdek, bugungi eshittirishimizda hozir Germaniyada istiqomat qiladigan o'zbek jurnalisti Anvar Usmonov ham ishtirok qiladi. Mana qariyb 20 yildan beri o'zbek xalqi yilda 1-2 marta hokim almashtirish degan tomoshaga guvoh bo'lmoqda. Eski hokim go'riga g'ishtlar qalanadi va yangi hokimga oq yo'l tilanadi. Xuddi shunaqa narsa mana kun kecha Samarqandda bo'ldi. Samarqand viloyat hokimini almashtirish haqidagi taklifni ilgari surishdan oldin O'zbekiston prezidenti Samarqandga yangi hokim tayinlash haqidagi taklifni ilgari surdi.
Samarqand viloyati hokimi lavozimiga hozirgi kunda Samarqand shahar hokimi vazifasida ishlab kelayotgan Mirzayev Zoir Toirovich nomzodini tavsiya etishga qaror qildik.
Demak, chapaklar bilan qabul qilindi Islom Karimovning taklifi. Bundan 2 yil oldin, demak, Barnoyevni tayinlash haqidagi taklif ham xuddi shunaqa chapaklar bilan qabul qilingan edi. Lekin bu safar Islom Karimov Barnoyev ketsin degan taklifni ilgari surdi.
Samarqand viloyati hokimi vazifasida ishlab kelgan Barnoyev ishda yo'l qo'ygan xato kamchiliklarni tan olib, tushunib, egallab turgan lavozimdan ozod etishni so'rab ariza bilan murojaat qilgan. Ijozatingiz bilan ana shu masalani ovozga qo'yib, Barnoyevni Samarqand viloyati hokimi vazifasidan ozod qilish bo'yicha o'z munosabatingizni bildirishni man so'rayman.
Yana chapaklar bilan bu taklif ham qabul qilindi. Ayni paytda Islom Karimov hokim bu men, ya'ni men tayinlaganman va mas'uliyatni men o'z zimmamga olaman degan fikrni aytdi.
Viloyatdagi rahbar mana vakilim. Bu yaxshi ishlasa, bu mana ham obro'yim. Bu qandaydir obro' e'tiborini yo'qotsa, bu menga ham putur yetkazgandek.
Demak, Islom Karimovni mana shu gaplari O'zbekistondagi mana 20 yillik vaziyatga bir oydinlik kiritganday bo'ldi. Demak, Toshkentdan boshlasak ishni, Abdurahmon, sizning fikrlaringiz. Ya'ni bu politexnologiya anchadan beri kuzatib kelyapsiz siz ham.
Endi bu hokim almashtirish masalasi 2000-yilda aynan Samarqanddan boshlangan desam xato bo'lmaydi. O'sha 2000-yilda adashmasam bahor oylarida birinchi marta o'sha hokimni barnom qilib bo'shatish kampaniyasi boshlangan edi. Keyingi o'sha 10 yil davomida bu an'ana taraqqiy etib keldi. O'sha birinchi hokim barnom qilinishi bu Alfiya Marziyevada biz o'shanda o'sha mahalliy matbuotda ishlovchi bir jurnalist sifatida juda ko'p balki qattiq euforiyaga tushganmiz. Bir shunaqangi bir to'lqinlanib ketganmiz. Hatto masalan hokimlarni o'sha viloyatda birinchi darajali rahbarlarni, kubar rahbarlarni shunaqa tanqid qilib bo'shatish mumkin ekan degan narsa. Keyinchalik bu narsa odatga aylanib keldi va takomillashib bordi. Mana masalan men hozir eslashim mumkin Samarqandni o'zida aynan 2 yil oldin yo'q 3 yil oldin o'sha Azamxon Bahromovni bo'shatish ssenariysi ham xuddi mana shunaqa tashkil qilingan. Ya'ni Azamxon Bahromov o'sha hokim Samarqand viloyati hokimi lavozimidan, ya'ni hozirgi hozir bo'shagan o'tgan Barnoyevni oldingi hokim o'sha lavozimdan bo'shatilgandan keyin, ya'ni barnom qilib bo'shatilgandan keyin 15 yilga ozodlikdan mahrum qilindi Toshkent viloyat sudini qarori bilan va o'ylaymanki, o'tgan Barnoyev ham xuddi shunaqangi darajadagi bir javobgarlikka tortilishi mumkin. Endi buni haqida gapirsa, masalan hokimlarni o'sha barnom qilib bo'shatish, ularni bir shaxsini kamsitish yoki bo'lmasa ular hamma ayblari, ijtimoiy iqtisodiy islohotlari bormasligini ularni bo'yniga tinkab, ularni qanaqadir bir go'riga ishqalab, hali yuqorida aytib o'tganingizdek, agar bu masalalarga to'xtaladigan bo'lsak uzoq gapirishimiz mumkin. Lekin
yo'q, mas'uliyatni o'z zimmasiga olyapti-ku. Nihoyat Karimov bu safar men ham bir chetida borman, mana shu mas'uliyatni degan bir nimani berdi-da, ya'ni bir mujdani berdi. Ya'ni bu narsa qiziq men uchun.
Yo, endi bunaqangi iqrorliklar, bunaqangi o'sha mas'uliyatni olishlar turli yillarda, turli shakllarda bo'lgan, endi bo'lgan. Ilgari ham masalan hokimlar meni o'ng qo'llarim degan, hokimlar meni ishonchim degan, boshqa bunaqangi shakllar juda ko'p marta bo'lgan, lekin odamlar baribir o'sha soddalik bilan shunaqangi viloyatlarda o'tkazilayotgan sessiyalardan yoki rahbarlarni qanaqadir darajada bir badnom qilib bo'shatilishi orqasidan qanaqadir bu umidlar yetishadi. Mana masalan juda ko'pchilik, hatto haligi intellektual juda past bo'lmagan o'sha jamiyatda o'zini bir aktiv qarashlarga ega bo'lgan odamlar ko'ngilida ham baribir bir umid paydo bo'ladi. Men chunki juda ko'pchilik bilan gaplashib, mana shu Samarqand sessiyasidan keyin shu narsaga aytin bo'layapmanki, odamlar baribir o'sha sessiyalarni bir yaxshilik bilan kutib oladi.
Abdurahmon, mana hozir biz bilan birga mana Fayzulla aka ishtirok qilyapti Ishtixondan, ya'ni Samarqanddan. Fayzulla aka oddiy o'qituvchi, sizning fikrlaringiz qanday mana Fayzulla aka, mana Karimovni gaplarni eshitdingiz. Agar nima bo'lsa yana eshitib beraman. Mana ishsizlik haqida, suv, gaz, chiroq yo'qligi, poraxo'rlik haqida juda ko'p gaplarni aytdi Islom Karimov. Fayzulla aka,
salom bor. Assalomu alaykum. Avvalo bir assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Xush kelibsiz.
Hozir mana Abdurahmonni gapirmay ham eshitdim. Albatta kecha o'tgan kuni festival to'liq qo'yib berdi, televizorda ko'rsatdi hammasini. Yana kechuna ko'rganimdan keyin ancha tomosha qilib o'tirdim. Lekin haqiqatan Karim juda bu yerda chiroyli yaxshi gaplarni gapirdi, boshqa qildi. Bu yerda men hozir boya o'zimcha hisoblab chiqdim. Shu mustaqil bo'lgan bizdan keyin Samarqand viloyatida hozirgi endi bor kechagi saylangan Toyirovich Mirzayev 8-chi hokim ekan. 8-chi hokim ekan. Endi har doim festivalda shu ko'ramiz, boshqa qilamiz, shu viloyat hokimini saylatgan paytida rahbarlarimiz o'zi keladi, yo Mirzayev keladi, yoki boshqa o'zi keladi. Keyin bu yerda shu yaxshi jihatlarini, juda bir xarakterlar boshqa qilib, keyin u kishini maqtab qo'yib ketadi. Lekin shu 1.5 yil, 2 yildan keyin qandaydir shu boya aytgan mutaxassisi yaxshi ishlamaydimi, boshqa qiladimi, keladi, keyin yomonlab bo'shatamiz. Mana boyagi Abdurahmon juda to'g'ri aytdi, o'tgan safargi hokimimiz Bahromov Hazamxonga kishi ishimo 1.5 yillar ishladi, lekin u viloyat hokimi bo'lmagan. Viloyat hokimi vazifasini bajaruvchi ishladi. 1.5 yillar Samarqand oblasti hokimisi turdi. O'sha davrda o'zida u odam juda katta bir summalarni shularga o'zlashtirganligi ma'lum bo'ldi, yeb ketganligi ma'lum bo'ldi. Natijada boyagi ma'lum hokimlikdan olingandan keyin u kishi qamalib ketdi, boshqa qildi. Endi haqida bir narsa deyish qiyin, men bilmayman. Bormayman, o'zi bo'lganiga 1.5-2 yil bo'ldi. U haqda bir yaxshi gap
emas. Endi yangi ko'zani suv sovuq deyishadi, yangi ko'zani suv sovuq deydi, yangi supurgi yaxshi supuradi deydi. Endi mana hozir biz bilan aloqada yana bir Samarqanddan Bobomurod aka Mavlonov fikrlarini so'raymiz. Mavlonov, Bobomurod aka, sizni fikrlaringiz qanday mana Samarqanddan hozir bog'lanishdi?
Bu nimada, prezident bir gap gapiradi, masalan minbarda bir gap gapiradi, lekin amalda boshqa ish qiladida. Endi prezident albatta bu aytganini qiladigan odamni ishga qo'yadi. Birinchidan nima deysa shuni ishini shu prezident talabini bajaradigan, gapini qaytarmaydigan insonni prezident qilib qo'yadi. Endi uni, u odamni biladi prezident oldindan ham. Ilgari Jomboyda hokim bo'lgan, keyin shu Samarqand viloyati hokimligida ishlagan, u odamni kimligini biladi. U odam men eshitishim bo'yicha Jomboyda ham bo'lganman, juda Jomboyev odamga zulm o'tkazgan odam. O'zining masalan manfaati uchun ko'p ishni qilgan, lekin insonlar manfaatiga xizmat qiladigan odam emas u odamlar hozirgi bo'layotgan. Lekin oldingi hokim undan pesh bo'lsa peshu, yomon emas, lekin bu prezident uncha bir xalqparvar inson emas. Lekin endi u prezident gapiraveradi, qo'ygandan keyin maqtaydi uni, unday deydi, bunday deydi. Meni fikrim shuda, endi prezidentning nimasiga nisbatan, gapiga nisbatan, chunki prezident o'zi masalan shu jamoatchilik vaqtida boshqacha gapiradi, amalda boshqa ish bajaradida. Endi men qanchaligini bilmayman, ko'p Samarqandda keyin ancha odam almashdi Mirzayevdan keyin hamda, bir uchta to'rtta odam almashdi, uchta to'rtta prezident hokim almashdi. Lekin u odam ancha ishni qilgan, Samarqandda ko'p ish qildi u odam. Oldingi hokimda qurilish, boshqa obodonchilik ishlarini, yaxshi ishlarni qildi bu, lekin o'zgarish qildi Samarqand anchagina. Lekin ishchan odam u odam.
Mana samarqandlik Mavlonov Bobomurod degan gaplarni eshitdik. Ya'ni oldingi hokim ham yomon emas edi va hozirgi hokim balki yomonroq degan fikrni bildirdi. Hozir biz bilan suhbatda Germaniyada istiqomat qiladigan jurnalist Anvar aka Usmonov ham ishtirok qilyapti. Anvar akaning o'zi Samarqanddan bu to'lqinlarni anchadan beri biladi. Anvar aka, sizning fikringiz nimadan iborat? Ya'ni nega mana shunaqa politexnologiya hokim almashtirish deb nomlangan politexnologiyadan maqsad nima?
Juda qiziq. Ikkita o'naq bir vazifa bajarmoqchi bo'ldim. Birinchi vazifa, har bir joyda hokim o'zini komandani quvvatlagan. Shu komanda quvvatlansa, ancha muncha unaqa shaharni yo viloyatni qo'liga oladi. Shu hokim kuchli bo'lmasin deb, shuning uchun har bir 4-5 yildan keyin o'sha haligi hokimni almashar ekan. Ikkinchi vazifani unaqa bajarmoqchi ekan, hozir o'zi butun O'zbekistonda hozir haqiqatdan boshqatdan komandani quvvatda. Is yengi odamlarni menimcha olib kelmoqchi. Samarqand doim shu aliga asosiy Toshkentga qarshi bo'lib, unaqa bir elitasi juda ko'p o'sha aliga pul bilan shug'ullanib, ancha unaqa o'z joyini olgan O'zbekistonda. Shuni buzmoqchimi yo o'zi pulni olmoqchimi, ularni pulni olmoqchi bilmadim. Lekin mana shu menimcha ikkita vazifani bajarmoqchi bu odam.
Anvar aka, endi qarangda, mana Karimov o'sha hokimni tanqid qilar ekan, har holda bu gaplarning tagida asos bordek ko'rinadi. Ya'ni bu tanqidlar haqiqatan ham bor. Ichki ishlar xodimlari orasidagi poraxo'rlik, hokimlar orasidagi poraxo'rlik, xalq manfaatlariga xizmat qilmaslik, bular hammasi bor narsa-ku. Ya'ni buni boisi nima? Ya'ni navbat kelib shunaqa bitta hokim o'g'ri bo'lib qoladi, boshqa hokimlar ham ayni ishni qilyapti-ku.
Karimovning sistemada hokim haqiqatan o'g'ri ham haqiqatan anaqa qonun saqlamaydigan odam. Bu gapi ochiq. Shuning uchun bu hokimni unaqa o'z qo'lida tutar ekan. Ikkinchidan boshqalarga misol. Mana hokimni olyapman. Sanchi magazin direktori yo zavodni direktori sandan hokimga olsa, vabshe unaqa zindonga tashlayman deb unaqa misol olib keltirgan. Shuning uchun qo'rqitibdi-da hammalarni. Butun elitani qo'rqitgan. Menimcha shu.
Anvar Usmonov fikrlari edi Germaniyadan. Endi Kamoliddinga so'z bersak, siyosiy tahlilchisiz siz Kamoliddin, mana tahlil qilsak. Bir o'qituvchining gapini eshitdik. Oddiy ishtixonlik o'qituvchini mana yoki Bog'mardakani gapini eshitdik Samarqanddan. Jurnalist Abdurahmon Toshanovni va jurnalist Anvar Usmonovni biroq Toshkentdan turib, biroq G'arbdan turib fikr bildi. Turli fikrlarni eshitdik va Karimovning gaplarini ham eshitdik, yana eshitamiz. Sizni fikrlaringiz nima? Bu politexnologiyadan maqsad nima yoki haqiqatan ham o'zgarishlardan umid bormi?
Bilasizmi, mana agarki o'tgan 19-20 yillik vaqtni tahlil qiladigan bo'lsak, shu paytgacha juda ko'p hokimlar ishdan olindi. Mutlaq aksariyati qattiq tanqidlar bilan ishdan olindi. Faqatgina bitta shaxs siyosiy karyera qilishda davom etyapti. Bu ham bo'lsa Shavkat Mirziyoyev. Qolgan barcha viloyat hokimlari ishdan ketdi, qamaldi, jinoiy javobgarlikka tortildi va hokazo. Bu O'zbekistonda shakllangan siyosiy tizimning fundamental, juda ham katta bo'lgan bir muammosini, uni xarakterini ko'rsatadi. Mana Karimov qo'yayotgan ayblovlarni agar e'tibor bilan o'qiydigan bo'lsak, ularning aksariyati viloyat hokimining kompetensiyasiga, vakolatiga kirmaydigan bir sohalar.
Kamoliddin, hozir Karimovdan o'sha gaplarni eshitib, ya'ni 1 2 3 deb qo'yibman mana bu yerda Karimovdan aytgan muammolar. Birinchi navbatda Karimov ishsizlik muammosini ko'tardi.
Odamlarning hayoti, taqdiri nima bo'ladi? Ular oilasini qanday boqadi? Ishsizlikni ko'payishi ertaga qanday oqibatlarga olib kelishi mumkinligini viloyatning rahbarlari, tuman rahbarlari, shahar rahbarlari, o'zini yetakchi degan shaxslar umuman o'ylayaptimi, yo'qmi? Afsuski bu savolga bironta javob beradigan odam yo'q.
Mana savol qo'ydi, ya'ni ishsizlik masalasini. Endi navbatda suv, gaz, elektr yo'qligi va boshqa kommunikatsion sistemalarning xarobligi haqidagi gapga to'xtaldi Karimov Samarqand viloyatida.
Vodoprovod tarmoqlarini ishdan chiqishi oqibatida odamlarning quduq suvidan foydalanishga majbur bo'layotganini Bulung'ur va boshqa tumanlarda kuzatish mumkin. Tabiiy gaz bilan ta'minlash haqida gapirganda bu masalada ham shu kabi noxush misollar kam emasligini aytish lozim. Jumladan Samarqand, Urgut, Tayloq, Payariq, Qattaqo'rg'on tumanlarida bu nuqsonlar yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Ayni qish paytida bunday holat odamlarning haqli e'tirozini uyg'otmoqda. Bu kabi kamchiliklar, ayniqsa elektr energiyasi ta'minotidagi uzilishlar ayrim qishloq urushlik punktlarida uchrashini hech shidab bo'lmaydigan holat deb bilaman.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida qurultoy eshitirishining bir qismini eshitdingiz, aziz tinglovchi. O'zbekistonda hokimlarni almashtirish texnologiyasi haqida o'zbekistonlik va xorijdagi kuzatuvchilar o'z fikr mulohazalarini bildirdi. Qurultoy eshitirishning to'liq holdagi qismini yakshanba kungi kechki dasturimizda eshitishingiz mumkin. Uni o'tkazib yubormang, aziz tinglovchi. Shu bilan Ozodlik to'lqinlarida bugungi kechki jonli muloqotimizga yakun yasaymiz. So'nggi bir yarim soat davomida Pragadagi studiyada men Barno Anvar siz bilan ham suhbat bo'ldim. Eslatib o'taman, ushbu to'lqinda tinglaganingiz barcha eshitirishlarimiz, lavhalarimiz, xabarlarimiz matnini internetdagi veb-saytimizda topishingiz mumkin. www.ozodlik.org. Agar bu veb-saytga kirish yo'llari berilgan bo'lsa, siz uchun tayyorlab qo'yilgan linklardan foydalaning. muddat.org, osmon.org, darvoza.com, deraza.net. Bu linklarni 3 ta w'ni yozmasdan tersangiz, ozodlik veb-saytiga kirish uchun qo'yilgan to'siqlarni yengib o'tishingiz mumkin. Mobil telefonda esa ozodlik.mobi deb tersangiz kifoya, bosh sahifasiga kirasiz va asosiy maqolalarimizning sarlavhalarini o'qishingiz mumkin. Shuningdek, maqolalarimiz matnini ham topishingiz mumkin. Marhamat qiling veb-saytimizga, sizni veb-saytimizda kutib qolamiz. Bu to'lqindagi bugungi muloqotimizga esa yakun yasaymiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling, xayrli tun.